Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Personeli në klinikën infektive në Prishtinë në luftë për të shpëtuar pacientët me koronavirus. Punëtorët shëndetësorë vlerësojnë si te të ullët shtesën që qeveria Kosovës ka ndarë për ta. Disa thonë se ajo nuk duhet të pranohet. Për këto dhe e të tjera, juftoj të qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 pacient me koronavirus të shtrirë në spitalet e Kosovës janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Kjo javë ka shënuar edhe disa nga ditët më të rënda për viktima. Kolegja në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, ka vizituar klinikën infektive në kryeqytet dhe na sjell rrëfimet e disa mjekëve dhe infermierëve që trajtojnë pacientët me koronavirus. E dëgjojmë bashkë.
Tiktaku i aparatëve që monitorojnë gjendjen e pacientëve në kujdesin intensiv të klinikës infektive në Prishtinë e prish qetësin që mbretëron në dhomën ku luftohet për jetë. I vetmi moment i mirë i punës është kur një pacient arrim ta nxjerrim nga kujdesi intensiv dhe ta kalojmë në repart të rregullt, thot Faton Çollopeki, specializant në klinikën infektive në Prishtinë.
Është loshme si pun. Intensiva është loshme si pun. Edhe për specialistin, po edhe për specializantin. Është loshme shkaku se tanë kohën do të në kanë monitorin pacientave, se gjendja aty në nuk të janë që me metë disa minuta me kanë të pa monitorur, që janë gjendje të rëndë, dijet.
Në kujdesin intensiv, aty ku trajtohen pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, më 26 gusht, ishin të shtrirë 6 pacient. Këta pacient nuk i lë vet asnjë moment, specializanti 29 vjeçar, që tani e 2 vite, i duhet të kujdeset për të sëmurët rëndë me COVID-19. Fatoni mund të pushoj vetëm një orë në ditë për të drekuar. Në atë kohë, në kujdes të pacientëve mbetet dikush tjetër nga kolegët tjerë. Ditët më të rënda për Fatonin janë ato ku nuk shihet përmirësim i gjendjes klinike të pacientëve.
Përkundër kujdesës maksimale që jep, po prapë na janë nuk shkojnë mirë.
Klinika infektive në Prishtinë është e mbushur me pacientë infektuar me koronavirus. Më 26 gusht ishin në trajtim 117 pacient. Infermierët vazhdonin të punonin pa u ndalë. Ata pranojnë pothuajse çdo ditë pacient të ri, për aq sa ka vend në klinik, e cila nuk ishte asnjë shtrat të lirë. Por sa po të lirohet një pacient në shtëpi, shtratin e tij brenda pak orësh e zën një pacient tjetër. Remzie Mehmeti punon që 22 vjet si infermiere në klinikën infektive, por kur brenda këtyre viteve nuk ka parë një gjendje të tillë.
Kur s'ka pas deri vjet kur ka fillu, po tash është flugu më i madh i punës, edhe është arsyeja që s'kena personel mjaftueshëm, edhe shumë afërsire kemi se vjet. Edhe vjet ka pas, po si vjet është të më shumë.
Në repartin F të klinikës infektive ku ajo punon janë 8 dhoma me nga 2 shtretër. Orari punës është 12 orë dhe Remzia kujdeset për 16 pacient, pothuajse pa pushim.
Gjatë orarit punës keni pauza, mund të
shkëndijë? Jo. Që ora është tash afër 1 para 20 minuta, me thonë, kom hungër më gjes. Pri kur kom marrë 7-15 më punë të.
Se cili pacient kërkon shërbimin e vetë, ka terapinë e cila duhet të jepët me ko, dhe infermierja Remzie, e vetme në repart, duhet të jetë afër pacientëve.
Të që si cili peli pa shërbimin e vetë, e me dy dur, nuk po mundësh me arrit krejtë.
Për shkak të situatës rënduar me COVID-19, stafi shëndetësor, ju janë ndërprerë edhe pushimet jetore. Njëra nga ta, ishte edhe infermieria Remzie.
Kardiali prej Amerike, edhe se kom pa që një vjetë i gjys, s'ko mujtë me nejtë me ta, edhe ma kanë anullu pushimin, u dashë më këthim pun, edhe qështë.
Situatën e rënduar me pandemin në klinikën infektive në Prishtinë e përshkruan edhe drejtori kësaj klinike, Arben Vishaj. Përveç punës si drejtor, ai është edhe infektolog në këtë klinikë. Pa u ndalur, ai viziton pacientët duke u munduar të ndaj kohë për secilin.
Unë e kom pasë fatin që të qëndë të jenë kujdestar në momentin kur o pranu pacienti parë me COVID. Dhe ai pacient kur është pranu, kom qenë një kujdestar me vjetë dhe kom vrejt stafin që kanë qenë shumë të shqetsum, shumë brengosëm, dikush të kërë e kom brengen primin që e kom vjetë, dikush për familjar. Dhe ajo ka qenë një situatë një shoku kur në pacienti parë, sepse ishim e ndet pa pregatitur për një situatë të tërë. edhe e mbaj mend edhe pacienti i parë kur ka përfunduar letalisht prapë në qendër kujdestar. Dhe kur e kam pa pacientin e parë se si ka përfunduar letalisht ai, dhe aty kam qenë shumë i shqetësuar sepse e kam pa se kanë bërë me një smundje tepër problematike.
Vdekja e pacientëve nga COVID-19 po shkruhet e rënë nga të gjithë mjekët e infermierët. Ndonjëherë ndodhin 2 e 3 vdekje për një herë. Tani pas më shumë se një viti me pandemin, Vishaj apelon të qytetarët që të jenë të qetë, të jenë të vetëdijshëm se kanë të bëjnë me një sëmundje të rëndë, të mbrohen, të respektojnë masat dhe të vaksinohen.
Kjo është arma më fort, më efikase që neve do të na mbrojnë, do të mbrojnë familjet tonë, pa që të vaksinohen popullata sallë shumë që tjetër më shumë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Punëtorët shëndetësor shprehen të pakënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e pagës së tyre për 10% të pagës bruto për 3 muaj. Federata Sindikale Shëndetësisë thotë se ky vendim është demotivues për punëtorët shëndetësor. Në kohën kur janë ndërprerë edhe pushimet vjetore të stafit për shkak të gjendjes së rënduar me pandeminë e koronavirusit. Kronike Arton Konushevcit.
Jemi duke punuar në kushte e rrethana të vështira që kemi me pandeminë vetëm për t'u dalë në ndihmë personave që kanë nevojë për mjekime në spitale. Kështu e nis rrëfimin e saj kryeinfermeria në qendrën klinike universitare të Kosovës Lirie Beqiri, por ajo thotë se nuk po ndihen të vlerësuar as të stimuluar nga institucionet e vendit për punën që po bëhet nga ta. Ajo thotë se për shkak të rritjes së rasteve të personave të prekur nga COVID-19, personeli shëndetësor i është ndërprerë pushimi vjetor dhe ata kanë dalë në punë.
Çdo gjë që kërkohet për infermierët, nëse kërkohet me ushtu orari punës, shtohet orari punës, nëse kërkohet me u zhvendos apo me u pezullu pushimet, pezullon pushimet, nëse kërkohet me undru vendi punës, ndruhet edhe vendi punës. Gjithçka që është në të mirën në shpim për njerëzit tonë, asnjëherë dhe në asnjë moment nuk kanë kundërshtue infermierët.
Ajo tha se aktualisht në shërbimin spitalor Klinik Universitar të Kosovës ka mungesë të infermierve, dhe si shprehet ajo, kjo situatë ka bërë që të ketë shtim të punëve për personelin shëndetësor.
Po të duhet në atë normë, nuk dimi sa duhet me pas një infermier, një pacient, apo 10 pacient, apo 5 pacient, dhe më dhe kja është një pyetje e madhe, ato bëhet ndo njëherë, ajo norma që me të vërtet, atë e mund në kërku si zi dhe shërbime të mira për infermierve. Nuk e di ajo 60 euro më duke të kashish apo, me të vërtet më ka orë jashtë zakonisht keq edhe kom tonë a që ka të gjertomi në 36 centi kemi, nuk do komentë.
Tha Beqiri duke vlerësuar si shumë të ultë këtë shtesë nga qeveria. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e fundit të mbajtur të mërkurën ka ndarë 2.7 milion euro.